sunin radoni sagal amerikaati. Sagantaa raadoonii sagal Ameerikaa wixataa haga jimaataatti galgala saatii 2:00 akka haga saatii 3:00 meetir baandii 19:22:25 irratti Waashingtan DC irraa afaan Oromootiin isanii dabarsin kaardaa kun ammaantan jalqabna. Galchumis annagaa nageenya san badhaadha. Isaan hardhaallee raadoonii VOA teessumootummaa Ameerikaa Waashingtan DC irraa dabruu jircaqasuu jirtan galateeffachaa nagaa san fuuna ooliin qayyilleen nagumaayyu gara keenyatti hagayyitii shan barii ammoo 2015 ani soraala keetti san keessummeessa.
Waliigaltee nukuleeraa addunyaan Iraaniin wajjin tolfatte ilaalchisee pirezidaant Obaamaan har'a jabinaan falmanii jiru mataa ol duute attamooltan an jaallannee gammadaati.
Ijoolleen Afrikaa 500 wanti isaan hojjetan nama duufuu faayidaa kenniti fakkeenyaallee taas jedhanii Afrikaa keessaa filatamanii bulchoota Ameerikaa waliin marii jiran ta'anii marii isaanii arfixatan. Itaanaan itti gaafatamaa paartii koongireesii federaalisti Oromoo obbo Baqqalee Garbaa hidhaa ba'ee amma Ameerikaa jira waan hidhaatan irratti maal jedhu waan arsanii qopheessin keessaa haq tokko oduutti asaana jalanne.
Waliigaltee sadarkaa addunyaa Iraan waliin tolfame sagantaa nukuleeraa kan Iraan danqee boombii hojjechuuf karoora qabdu kan cufedha jechuudhaan pirezidaant Baraak Obaamaan har'a jabinaan falmanii jiru. Waliigaltee akkaan gaarii ta'e jechuudhaan kan dubbatan Obaamaan Waashingtan keessa kan jiru American University keessatti haasawaa dhageessisaniin kana hubachiisan. Seeratumtoota Koongirasa Ameerikaa kanneen waa'ee waliigaltee kanaa shakkii qaban baatii dhufu waliigaltee kanarratti sagalee yeroo kennamu akka raggaasisaniif gaafatan. Waliigalteen kun Iraan meeshaa nukuleeraa akkan hojjenne kan ugguru yoo ta'u nuti immoo gama keenyaan uggura tokkummaa mootummootaa biyyoonni gama dhihaa Iraan irra keenye kan diinagdee ishee laamchesse kaafnaa jedhaniiru. Garuu kanneen morman immoo Iraan akka waliigaltee tolfametti buluu ishee amanuuf abdiin jiru dadhabaadha jedhu. Aangoonni Bakool kan Somaaliyaa milishoonni Itiyoophiyaa liyyuu poolis jedhamuun beekaman kutaa isaanii keessatti bobba'uudhaan kan Al-Shabaab waliin wal waraanaa jiran ta'uu dubbatanii jiran. Aangoonni kutaalee Somaaliyaa kaaba dhihaa milishoonni liyyuu poolis jedhaman kan Itiyoophiyaa irraa leenjii waraanaa fi gargaarsa lolaa kan argatanii jiran ta'uun dubbatameera. Aangawa sana keessa komishinara aanaa kan magaalaa Yeed Abdi Fadiq Duwwaale akkana jedhu.
Aangoon hadda 19 bisha hore dhammaatay ayay maartay nugu soo biireen.
Lola ammaa kanatti baatii dabre gaafa 19 irraa kaasaniin waliin bobba'an humnoota kanaaf iddoo guddaa kennina. Sababaansa loote seentotaaf shiftoota waraanuutti leenjii guddaa qaban faana dhaanii bosona waliin seenanii adamsanii isaan ajjeesan.
Aangawaan kun akka jedhanitti gargaarsa liyyuu poolisii kanaan waraansi cimaan guyyootii 17 humnooti Al-Shabaab irratti gaggeeffame milkaa'e karaawwan gurguddoo kutattii keessaa bansiisuu danda'ee jira jedhu. Sudaan gama kibbaa keessa kan jirtu kutaa Kordofaan keessatti sibiilota irratti waggootii walitti aanan 4 faleellaan gaggeeffamaa ture ammas itti fufee jira jechuudhaan gareen mirga dhala namaaf falmu Amnesty International gabaasa baasee jira. Sibiilonni ajjeefamuun kun mootummaan kaartuumiif biyyattii kaabaa keessa kan soosoo waraana bilisummaa uummata Sudaan gidduutti ture. Haleellaan gaggeeffame naannoo sibiilonni jiraatan irratti kan qiyyaafate yoo ta'u akeekkachiisii iyyuutuun kennini qiyyaafannaa waraanaa tokko malee duula bobba'eedha jedha. Uummanni naannoo ribxe loltoota to'atamu keessa jiran haleellaa duula waraanaa samiif lafoo gaggeeffamuun miidhaman. Haleellaan waraanaa sibiilota miidhe kun garee tokkoon yookaan immoo lameeninu kan gaggeeffame ture jedha ibsi kun. Awurooppaan baqattoota waggaa kana keessa ardiitti guutan simachuu qabu jechuudhaan qondaalli komishina gamtaa Awurooppaa dubbatanii jiru. Jaan Kilaawud Jaankar dhaabbatoo Faransaay akka ibsanitti biyyoonni miseensa gamtaa Awurooppaa 28 godaantota Afrikaaf Siiriyaa irraa Awurooppaa seenan irratti loogii gosaa gara gochuutti deemuun qaban jedhan. Godaantota kana keessa 32 baatii onkoloolessa dhufu keessa qubsiisuuf waliigalaniiru. Kunis lakkoofsa baatii 2 dura simachuuf tolee jedhameerra 1,800 hanqatee jira. Qabsaa'aan mirga dhala namaa beekamaa kaburuundii Piyeer Boonmimpaa Alaa ala bultoota hidhatanin itti dhukaafame kamadaa'e yoo ta'u intalli isaa Associated Press akka ibsitetti balaa jalaa miliqee jira. Intalli kun akka jettutti abbaan ishee of bareera kana malees mana yaalaa Bujumburaa keessatti wal'aanamaa jira. Mirga dhala namaa kabachiisuuf kan hojjetuu fi mormituu pireezidaantii Nkurunziizaa beekamaa akka ture namni kun ituu mana isaatti lafoo galaa jiru motora biskileetaatiin marsanii ala bultoonni morma isaa fuula isaarra haleellaatti geessan. Pireezidaantiin Naayijeeriyaa Muhammadu Buhaari kaampaanii boba'aa biyyattii hoogganaa haaraa Imaanu'eel Ibee Kaachiwuku jedhaman muudanii jiru. Duraan itti aanaa dura ta'aa akkasumas gorsaa waliigalaa kan Exxon Mobil Afrikaa turan. Pireezidaantii Buhaari muudama aangoo ka jalqabaa kibxata kana kennan keessaa kun tokko duraan akka labsanitti haala malaammaltummaa fi dammootummaa keessaa qulqulleessuuf jecha aangoo kaabinee hanga baatii fulbaanaatti ka turu ta'uu beeksisaniiru. Humnooti Yuunaayitid Isteetsi kanneen Tarkii keessaa loltoota Islaamik Isteet kan Siiriyaa irratti haleellaa isa jalqabaa gaggeessuu isaanii ministiriin ittisaa kan Yuunaayitid Isteetsi Pentaagon beekseera. Aangawoonni waraanaa kan Ameerikaa akka jedhanitti haleellaa Tarkii irraa ka'uudhaan daangaa ce'uun gaggeeffame kan xayyaarota nama of keessaa hin qabnetu har'a gaggeesse. Xayyaarota nama hin qabne keessaa ta'e kanneen biroon Ameerikaan maaddee humna qilleensaa Tarkii keessa ka qubachiifte har'a ture. Chaayinaan galaana ishee biyyattii kibbaa keessa jiru kan ilaaleen piroojektii abbummaa qabeenyaa falmaa turte dhiisuu ishee ministiriin dantaa alaa kan ishee beeksisanii jiru. Waangii walgayii waldaa biyyootii Eeshiyaa kibba bahaa Maaleeziyaatti gaggeessamu keessatti gita isaanii kan Ameerikaa Jaan Keeriif kan ibsan oduun keenya kanu.
Tammaan tan jaqasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Yaad qabdan nu barreessaa nu bilbilaa jecha waan hafeen dabarra. Ijoolleen kaa'ima dhibbi shanan hujiin isaanii nama hedduufuu fakkeenya ta'uu dandeetti jedhaniitiin Afrikaa gama gamaa filaniitiin bulchoota Ameerikaa kaa pireezidaanta Obaamaatii fi bulchoota Ameerikaa gargaraanii Washington DC irratti mari'achaa turan marii isaanii tan arfixachuuf yaa'uu jiran. Mariin tunin Young African Leadership Initiative jedhan. Jarri kunin hagi tokko hojii mataa ofii qaba. Hagi tokko ammoo biiroo mootummaa keessa hojjeta. Hagi tokko ammoo ijoollee yuunivarsiitii keessa eebbifama. Jarri kun walitti dhufeetiin waan beekuu waan hojjetu irratti wal mari'ata. Suniin duratti ammoo yuunivarsiitii Ameerikaa gargaraatti erganii namuu akkuma leenjii ofiitti yookaan ammoo akkuma hojii ofiitti leenjii gara torbaan jahaa barachaa ture. Dhaabbileen Ameerikaa keessa jiranilleen waan hojii jara kana ilaalanii waan hedduu irratti mari'achaa turan. Fakkeenyaaf warra leenjii taana dhufu keessa.
My name is Mirab Twahirwa. I'm from Rwanda. I'm a software developer back home.
Akkana jettu maqaan kiyya Mirab Twahirwaati. Rwaandaa dhufu hojii sagantaa kompiiteraa hojjadhu hojii uummati faayidaa irraa argatu hin uumu hojjadhalle manneen barnoota sadarkaa lammeessoo irri aane akka ijoolleen dubra hojii isaanii gama teknoolojiitiin jabeeffachuu danda'an qarqaarraa akka isaan egeree barnoota isaaniillee jabeeffatan gorsinaa jette. Jireenni ijoollee dubra tabiyyi teessanii maan fakkaataa jennaan ijoollee iyyoo hedduu wamnamii isaanii barate baratan. Fakkeenyaaf yoo tokko doktorii ta'a kaanillee doktorii ta'uu fedhii tokko barsiisa ta'e kaanillee barsiisa ta'uu fedha. Tanirra ammoo leenjii tanirra maan baratti jennaan.
What I learned from this summit is a collaboration with other people but more importantly as well to learn partnership.
Wannan tanirra baradhe waliin hojjechuu baradhe hariyyummaa baradhe wal ijaaruu fi waan hedduu waliin hojjechuu irraa barannu waan baranne kan ammoo walirraa waan hedduu barachuu dandeenya. Waan naannoo teenna barannam waan asii barannam onoonni teennallee finneetiin hojjechuuf barachuu dandeenyaa jettu. Intalli tun ammoo Sheena Foteelii jedhani Namiibiyaa dhufu barumsiisii injineeringii wanniisiin marii tanirraa baradhe jette.
I have to say that after spending 6 weeks here, it has been an experience that you can't measure. You can't measure in numbers. It has been so diverse in terms of what you learn about yourself.
Wannan jechuu danda'u torban jahan kana keessatti waan hedduu waan lakkaa hin dandeenye baradha. Waan hedduu irraa baratan qabdillee ufu barattoonni qara fiixee dandeettii tantee baratta. Laafinni kan kee baratta. Akkamiin akka jabaatte hojjechuu barachuu dandeetta. Waan kitaab keessa hin jirre barachuu dandeetta. Gam daldalaatiin ammoo yaada daldalaa qabaachuu dandeetta. Waan hedduu beetta. Dhaabbileen hedduu arginee herreeg isaanii irraa baranne wanni an baradhe jijjiiramuuf qophii jiraachuu kiyyuu farge yoo nam alaatti herreegi isaa yoo cufa nam alaatti dhufe yookaan nam biyya alaatti dhufe herreegi isaatiin nu jajjabeessaa jenne eegachuun malle jabeeni nu keejjiru beekuu mallee jette. Namitano University Sudan Kibba George Garang University keessa barata achi keessatti itgaafatama damee barnootaat maqaan isaa David Malol.
Before I came, I already had an idea campaigning for girl child education. And if we need to develop a country, especially South Sudan, we need to bring women into power.
Anar mudufun duratu yu ilman dubra kisan charra barnoota argatan charra qaf baek maqam projecti an yayyabe 2011 Freedom Foundation jedan akijollen dubra ammo ogum qabaniini jireen isaani jijjirachu dandan hojjechu dandan qarqar tan hojjadalle yu akkiyat fakkenaf biite akisudan kibata aktennatunini yu guddachu fete ijolle dubra barsifachu malti ijollen dubra ammo ittigafatam kesin jiratini guddachu dandeetto adahamtu tokkamna adanamtun tunin iriqof barsisu jir dubarti barachu batte jennan ammo garu gaun denden yu asdu felle abbele huje akki ya hojjetan wali intane wan heddu barachu dandenne jed namidi bin ammo Ethiopia do findalteton
te marta tsahay ibalallo ezi wakiye metawt ngidi Ethiopia no wottat no wakiye metawt edmiachu ka 25 እስከ 35 ያሉ ወጣቶችን ወክዬ ነው መጣሁት የተመረጥኩት
መቃንቂያ ማርታ ጸሃይ ተደርጋጎ ኢትዮጵያ ጋነዲ ደሚሻኒ ቲሃጋ ሶዶሚ ሻኒ ፉላብ ወይቲን ዱፍ ዳቢያን ያያበ ሞባይል ፎር ስቱደንት ሪፕሮዳክቲቭ ሄልዝ ይደን አክ ቴክኖሎጂ ቢልብላቲን ጆልን ዱብራ ኢጆል ኡመቹ ደንዳን ፈያ ቀባቹ ፈሞ ጆል ኡመቹ ከደንዳን ተነበርሲፍ ነው የዩዱ አናፍ ሚሎቲ ቲየ ኮሌጅ ኒውዮርክ ጅርቱ ታታ ዋግነር ጀዳን ደንዴ ዋን ሄዱ በራን ኑ ሁጂ ወልፈካታ ሆጀን ኑ ሁጂ ወልፈካታ ሆጀቱን ወጀኑቲ አጭት ወልትሩፍ በርኖ ቶርባን ጃሱን ከሰቲ ጫሳ ፈያ አሜሪካ ጫሳን በርኖት አሜሪካ ማነክ ፈካቱ አሜሪካን ቅለስና ኖሲ ማሊን ኤግ ወክ ደንዴት ዋን ሄዱ ወልረበራን ታነ ወንናም በራድ ተነረቲ አሜሪካን ማንፈካት አፍሪካን ማንፈካት ጀነ ፈከን ሄዱ ወራኔ የጻይ እንታችሁ ነው ሶማሌ ዶፍት
My name is Khadija Issa. I'm from Somalia. I'm currently working with the Mogadishu City Volunteers. I mainly work in
Magankiya Khadija Issa Somalia dof amma bulchin smogala Mogadishu case tolan hojjachu tijir yo heddu huji ummata hojjad alaf kulkullesen biqiltu damn wan ummati fayda irargat heddu jen yolle kayma lenjif nakijollen kayma ittigafatam qabanin huji hojjatani akisan ittigafatam qabachu dandan hojjanna jet tanicalat amma wani isen fetu
And we also want youth to take part in rebuilding and reconstruction of the country. Not even only the country, we want to
be Akki jollen kayma biyaram fen biyqofa mitakisan ummatalle jaram fen akisan qor keisa qabatan fen ayu akkanami jolle kayma tifi nami akki jolle kayma tibidi gujirak nun jedan fen ummate america guddo biyu fi jalat tana afrika won tak afrika bayetun beku nullem biyite njalachu mal akki biyiti isani akbiyiti isani watuqanillen feet america nullen akkanum tawu mallejet tan malelle ambassadora Susan Rice walillen walargineejet nami kunammo ethiopia dof
makanko balaina nakatba benyan jedama indabaratan dalalde guddadde
biya malojet tajechum biya malojet
hoji sadin qaba hoji nitokko motuma canada kesetti foreign department of foreign affairs trade and development kanjeda mujira isa kesa advisory food security for agricultural growth teno jechajira ogumada ni sangargaru hojin ko achiratte lamma fa company dunfa ko dabanjira company dunfa kuni hojin daldala biye kenyet ganala kara eratunu ega hoji daldala ratte hojin daldala bayenu ega na jennu namonni basic skill daldaluma main hoji daldaluma akamit hojjetama akamit ake kafama resource in esa argama resource gaba akamit taksisi gona gaban esujra gaba wanta gaban barbadu akamit bekna namni hojjetu bayen injur hanojjetu motumma fi dabatamit motumma tikkatu jira isani mo efficiency isani ammaskitte kanjeramu mini karabiramo dargagonni fi baratonni university of college ra bahajran bayeram biyekenyet namni hundi hojin argatu namudde sontane bayeno hojin argatu yero kan jollengum manata ani matira tani dengad abban ati kotiyo gurgure graduationi taayture amma waggato ko namni maneke sannataw barate graduate te ebfeme maneke sannataw frustration insa baye guya gudda namota kan akamitti gargaru dandenya nu hangate isa opportunity adda adda arganneera waan arganneerraa deebisnee kennuurraan kan madde dhagaa. Ani guyyaa keessatti gindabaratirraa silkii 4 argadha galgala toorrafi. Namni kun difniin yuunivarsiitii irraa kolleejii irraa hojii raawwannee irraa hojii nu barbaadaa jedha. Hojii dhuunfaadhaan namaa barbaadanii hin danda'amu biyya keenyatti. Kana maal gochuu dandeenya jedhee innaan laalu ijoollee kana itoo ispeesiin isaanii uumame bakka wal gahanii iddoo tokkotti interneetii aksesii godhan. Interneetii wanta adda addaatiif aksesii godhuu hin danda'ama. Wanta isaan tajaajiluu danda'u, wanta isaan fayyaduu danda'uuf interneetii akka aksesii gochuu danda'an ispeesii kennuu. Interneetii akka aksesii godhan gochuu. Basic skills kan jedhaman immoo nama fuulduratti akkamitti dhiyaatan, CV akkamitti barreessu. CV qofa osoo hin taane xalayaa hojii barbaadu yennaa deemtu xalayaa akkamitti barreessuu qabdaa. Wanti kun iskiilii yuunivarsiitiitti baratan miti ijoolleen. Kolleejii keessatti iskiilii kana baratan. Kana waan xiqqaa kana barsiifna. Suniin booda immoo biizinasiin maalidhaa? Hojii daldalaa hojjechuun hin danda'ama. Hojiin daldalaa biyya keenyatti akkuma beekamu namni barate hojii daldalaa hin hojjetu. Baay'inaan nama barannetu hojii daldalaa hojjeta. Kanaaf namni barate hojii daldalaa keessa seenuuf baay'ee fedhii hin qabu. Garuu rakkoon immoo baay'eetu jira akkuma sitti himaa jiru kana. Kanaaf biyyi immoo ikoonoomiidhaan guddataa jira. Gabaan bal'achaa jira. Gabaa bal'achaa jiru kanarraa ikoonoomii guddachaa jiru kanarraa maasiin dargaggoonni akka fayyadamuu danda'an gochuudhaaf ispeesii inkubeeshin seentar jenna nuti afaan jaraatiin dubbannaa inkubeeshin seentar jenna. Inkubeeshin seentariin kun infoormeeshinii isaanii laata, tireeningii xixiqqaa isaanii laata. Kana gochuun fuulduratti ijoolleen fuuldurri isaanii ifaa akka ta'e akka ilaalan agarsiisu. Addunyaa kana keessa riisoorsii baay'eetu jira. Riisoorsii kana irraa hirmaachuuf sirriitti dhaabbachuu qabna. Arreeduu qabna. Ispeeshalii dargaggoonni biyya koo riisoorsii addunyaa irra jiru baranii kanarraa fayyadamuu xaaruu qabu siin jedha kanuma.
Keessumootti cufaayyuun galateeffadha. Mariina ijoollee Afrikaa 500 kan yaadii isaanii nama hedduufuu fakkeenya ta'uu danda'a jedhaniitiin walgayii yaalii jedhanii irratti fidanii ganna kana nama 500 ganna dhufammoo nama 1,000 Afrikaa keessaa filuuf qophii jiraa jedha bulchiinsi pirezidaant Obaamaa. Taamsa akkasuma jirtan turre Adoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophii teenyee eegi jalqabnee gara daqiiqaa 11:41 gahuu jirra. Yaad qabdan nu barreessaa nu bilbila. Dirree Demokiraasii. Umree fuullee jennee dirree Demokiraasii irratti obbo Baqqalee Garbaa itti aanaan itti gaafatama Koongeresii Federaalistii Oromoo armaan duratti maniidhaa Kizwaayii Maayikalaawwii fi Qaallittii faatti hidhama baay'eetiin dhiyootan ammoo koraa osaa waldaa qorannoo Oromoo ka sanbata lamaan Waashingtan DC taa'e keessummaa ulfinnaa ta'ee tiyyaamanii korsuun irralleetti dubbate. Namoonni obbo Baqqaleen waanidhaa sa'aatii fi waan gargaara irratti waan gaafatetti jira garasiisan deebisa.
Obbo Baqqalee Garbaa itti aanaa durataa Koongireesa Federaalaa Oromoo ibsa kananaa kennuudhaaf eeyyamuu keessaniif dursee guddaan sin galatoomsadha.
Atillee galatoomina.
Obbo Baqqalee, yeroo ammaa as Yuunaayitid Isteetsi keessa jirtu maaliif gara kana dhuftan mee naa ibsa?
Egaa kana dhufee fi waldaan qorannoo Oromoo as Yuunaayitid Isteetsi keessa jiru waggaa waggaatti afaan Oromoo, aadaa Oromoo, seenaa Oromoo ilaalchisee qorannoo geggeessee kora inni irratti dhiyeeffatu sababii ta'eef kora kana irratti argamee anis akka keessummaatti akkan qooda fudhatuuf waamicha inni naa godhe irraa kan ka'eedha kan anas dhufeef.
Yeroo mana hidhaa turtanitti hawaasa Oromoo dabalatee hawaasaaleen Itoophiyaa adda addaa waa'ee hidhamuu keessanii hedduu iyyataa turanii amma yeroo dhuftanii walgahii kana irratti hawaasa Oromoo argitan ibsa kennamuu, yaada wal jijjiiramuu, marii mari'atamu yeroo ilaaltan akkamitti hubattan?
Dhuguma baay'ee tan gammadee waa'ee tan mana hidhaa ture keessa isteet dipaartimentii waayit haawusiinis dhaqanii namoonni baay'een akka gadhiifamnuutii fi aduu keessa bokkaa keessa dhaabbatanii iyyaa turanii hiriira ba'aa turanii gaafachaa turanii sababii kanaatii fi fuula isaanii duratti argamee galata galfachuudhaafis carraa kana sababiin argadheetiif baay'eedha kanan gammade namoonni immoo baay'eenii iyya isaanii yechaa turan ijaa argate anis iddoo sanatti fuula isaanii duratti argamee akkan qooda fudhadhuu fi carraa argame kanaatti baay'ee gammadanii jaawwal arguu keenyaa fi achirratti wannoota ka'an irrattis waan hundumaa isaatti gammachuu guddaan qaba baay'ee itti gammadee tan jira.
Mee gara waa'ee hidhamuu keessanitti adeemin obbo Baqqalee dura yeroo hidhamtanillee aangawoota jaarmayaa keessanii tokko tokko waliin kaasnee turre dhimmi isin ittiin hidhamtanii adda bilisummaa Oromoo waliin hidhata godhachuudhaanii hojii shororkeessummaa hojjechuuf socho'ee jira ka jedhudha. Kanaaf ragaan isin irratti dhiyaate maal ture yeroo hidhaa turtanitti?
Kana eegan ba'ee jalqabee yeroo baay'eellee kaaseera eegana gaafatteeti. Akkuma jette adda bilisummaa Oromoo wajjin hidhata qabdaa shororkeessummaa keessattis qooda fudhatteetta kan jedhudha. Haa ta'u iyyuu malee ani adda bilisummaa Oromoo gara biyya keessatti seenee sochii jalqabee nama guddaa kan ture yookaan siyaasaa fi gaheeran ture. Haa ta'u iyyuu malee yeroo sanas waan adda bilisummaa Oromoo kaasu waan ani yaaduu waliin kan wal simatu yoo ta'iyyuu qaamaan keessatti qooda fudhadhee yookaan immoo miseensa ta'ee adda bilisummaa Oromoo waliin miriirre. Haa ta'uuti. Dhaabni Oromooti maqaa Oromootiin socho'an hundumtuu waan adda isaan taasisu hin qabu giddu galeessa hin qabu dhimma Oromooti dhimma afaan isaatiiti aadaa isaatiiti eenyummaa isaatii seenaa isaatiiti. Kanarratti immoo waan adda bilisummaa Oromoo kaasuun koo miseensa adda bilisummaa Oromoo nan taasisu sababa ani mirga Oromootiif hidhamuu ilmaan Oromoo miidhamuu ilmaan Oromoo saamamuu lafa Oromoo badiisa seenaa Oromoo ragahaa jiru. Kana kaasuu kootiif miseensa adda bilisummaa Oromoo nan taasisu. Haa ta'u iyyuu malee isaanis hin kaasu anis nan kaasa. Isaan nama wanna kana dubbatu mara walumatti qabanii akka hin dubbanne caddisiisuudhaaf yookaanis immoo afaan qabuudhaaf seera duraan baafatan irratti hundaa'anii karaa dhugaa fakkeessuudhaan namni waan takkaillee dubbate akka hin sossoone gochuudhaafi nama dubbatu hundumaatiin miseensa adda bilisummaa Oromooti. Bilisummaa Oromoo immoo shoroof keessaadha kan jedhuudhaan hidhaa turaniiru. Anaanis kan irra ga'e kanumadha malee miseensa dhaaba kanaas hin turre. Ammas immoo hidhata takkaillee hin qabu jechuudha.
Obbo Baqqalee, ragaan isin irratti dhiyaate jira yeroo mana murtiitti dhiyaatanitti dhimma kana laalchisee yoo dhiyaate irra ta'e ragaa akkamiti kan mootummaan dhiyeesse?
Ragaan dhiyaate egaa ragaa namaati. Ragaan namaa dhiyaate kun maal ture? Namni tokko maqaa isaa himatee dhufee iddoo akkasiin hojjedha akkana akkana nawaamee dhufee mana galuu jedhamutti nawaamee waggaa dhufu jeequmsa kaasuuf jirra. Kanaaf nu bira dhaabbadhaa dargaggoota naaf qindeessi jedheen atti dubbateera kan jedhuudha kan ragaan atti bahee. Dhugaa yoo dubbanne mucaan kun baay'ee rakkoo guddaa keessa nama tureedha. Sarraan kan ka'ee ragaa sobaa ta'ee dirqamaan akka inni irratti ragaa ba'u kan taasifamedha. Namni bakka akkanaatti wal agarre jedhi sana waamee akka inni mana murtootti dhiyaatee ragaa naaf ba'u taasiseera. Innis ka jedhu mana obbo Guutuu Mul'isaatti na waamee akkana naan jedheeraa ka jedhudha. Ani gaaf sana obbo Guutuu Mul'isaa wajjiniinis tasuma akkan wal hin beekne obbo Guutuun matumtisa mana murtee duratti dhaabbatee ragaa ba'eera jechuudha. Ani obbo Guutuu Mul'isaa kanan arge mana hidhaa eegan deemeen booda innis hidhameetiin kan inni achitti arge yeroo jalqabaatti isaan dura waliin beeknu turre. Kana innis immoo ragaa baheera. Ka biraan namni kun maqaan inni ittiin yaamamus biyya inni jiraatus waan inni dubbate keessaa wanni tokkollee dhugaan hin jiru. Fakkeenyaatis inni magaalaa Naqamtee hin jiraadha. Hoteela Tigistii jedhamu tokko keessaan hojii gaggeessaa ta'etan hojjedhaa kan jedhudha. Garuu hoteelli akkana jedhamu bakka inni jedhe sana akka hin jirre magaalaa Naqamteetiin ragaadhaan naaf dhiyaate mana murteetti dhiyeeffadhee tan ture. Haa ta'u iyyuu malee ragaleen ani dhiyeeffadhe kun tokkollee fudhatama otoo hin argatin narratti murtuun darbee jira.
Walumaa galatti ragaa abbaan alangaa dhiyeessu dhimmoota shororkeessummaa ilaalchisee waan hubattan maaltu jira?
Kanan hubadhe yoo jiraate durumaan iyyuu wantoota mana hidhaa sanitti na ergan keessaa tokko jedhee kanan hubadhu odoo mana hidhaa san keenin dura yeroo tokkicha nama 304 ta'anii hidhamanii turanii namoonni kun mana murteetti deddeebi'u turanii gaafa isaan mana murtee dhaqanii mana murtee san dhaqeetanii nan ilaalan ture. Maaltu ture mana murtee sanitti waan nan arge namni tokko dhaabbateetu abalurratti akkana jedhi ragaa bahe abalurratti akkana jedhi ragaa bahe jedhee orienteeshinii wayitan namaaf kennuun arge baay'een gadde waan kanallee deebi'ee bifa interviewtiin si waliin illee haasawu yaalee kan ture. Garuu interviewiin kun karaa qaama biraa yoo deebi'ee balaansii yoo ta'e malee namni waakkatu yookaan namni dhugaa ta'uusaa dubbatu hin jiru sababii ta'eefi dhiyaachuu hin danda'u ati naan jetteeti hafe malee gaafa sanallee si waliin interviiw kana geggeessee kan ture. Sobaan dhaabbatanii gaafa akkana gochuu isaanii gaafan argu baay'ee kan gadde. Kanarrattis immoo tottocho'ee wanna tokko tokko dudubbachuu waa barreessuu waan akkasiis yaadeera. Dhaabbilee mirga dhala namaa tokko tokkollee quunnamuudhaaf yaalee kan ture. Kun hundumtuu walitti qabamee dhugaan kun akka hin baaneef jechadha kanan mana hidhaatti ergamee kan jedhuudhaan yaadan qabu yookaanis immoo akka yaada kosiitti kan natti mul'atu.
Obbo Baqqalee, tibba hidhamtan sanatti jaarmiyaa mirga dhala namaaf falmu kan sadarkaa addunyaa Amnesty International irraa qorattoonni biyya sana dhufanii turanii isaanis deebi'anii akka gabaasanitti obbo Baqqalee Garbaaf obbo Olbaanaa Leellisaa waa'ee horii gargaarsaa biyya sana keessatti mootummaan dhimma siyaasaaf oolfata jedhamu irratti nu waliin gaaffiif deebii waan geggeessaniif qabamanii hidhaman jechuudhaan gabaasanii turan. Dhimma kana ilaalchisee isinirraa waan dhageenye hin jiru manadha waan turtaniif. Mee kana irratti ibsanaa kennaa?
Egaa dhaaba Amnesty International jedhamu kanarraati namoonni dhufanii wal argeetan ture. Wanni nuyi haasofne hidhaa namoota jiran irratti akkaataa qabiinsa isaanii ragaan hurka jiru yookaanis immoo namoota mana hidhaa jiranii kanneen kana fakkaatan irratti waliin haasofne turre. Yeroo lammaffaa deebinee wal arguudhaaf immoo wal beellamne turre. Garuu guyyaa beellamaa sana daqiiqaa murtaa'e dura bakka wal beellamne sana deemuudhaaf qophaa'aa otoo hin jiruuti bilbilinaaf bilbilamee kottu jedhanii otoon achi hin ga'in gara mana hidhaatti yookaan maakalaawitti ergame. Sababii kanaatiif egaa sababuun hidhamu kootii isaanii wajjin wal hidhata hin hidhatu isaa hin qabu amma jedhame garuu kanaa wajjin walduba qabaachuu danda'a isaanii waliin gaafa sana wal arguudhaaf garuu beellama qaban ture kanuma jechu.
Gaafiif deebii tana hin fixannee birree dimokiraasii taaroobii dhuftuu irratti itti deebina tamcaqasuu jirtan turraa dhiinuu VOA sagantaa afaan oromooti. Daqiiqaa xiqqaa qabnu keessatti mee sirba libirraa kan nuti kenna. Kan gidduutti hin dhaabne qophii keenya irratti armaan fixannaa gama keenyaan nagaa keessi nu bula sagantaa afaan amaaraatti itti fufa suniin duratti ammoo suuraa kan caqasaa mana fixannaa.
Biyya tokko taatu magarsiitu hunda biyya midhaanii fi albuuda adda addaa daabii gammoojjii gaarranii fi raaroota kan hormaanni kuufa. Sanasi gutte